Slovencem po svetu in domovini.
Dobar dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. Prvi del današnje oddaje bo prinesel nekaj božičnega utripa. Povezani bomo z rojaki v Hamiltonu v Kanadi ter v Sydneyju v Avstraliji in slišali bomo, kako so tam praznovali in praznujejo božične praznike. V zadnjem delu pa boste lahko slišali razmišljanje profesorja doktorja Edija Gobca iz Clevelanda z naslovom Bog je in bedi nad nami. Korajža velja. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Poklicali smo tudi v župnijo svetega Gregorija Velikega v Hamilton v Kanado in z nami je župnik gospod Drago Gačnik. Lepo pozdravljeni, vesel Božič, želimo tudi vam.
Hvala, enako, tudi vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Tudi midva bova opisala božično praznovanje pri vas, ampak najprej tudi pripravo na ta božični praznik skozi adventni čas. Kako je bilo pri vas?
Tudi pri nas vsako leto začnemo seveda za adventno pripravo, tudi adventne venčke naredijo, prižigajo, seveda tudi mi v cerkvi vsako nedeljo, pač nekdo pri maši posebej prižge, tako da zapojemo pesem, potem pa napovemo, a ne, zakaj in kako prižgemo tisto svečo, vsako nedeljo imamo tudi nekem svoj namen. In tako pač, da se nekako bolj pokaže, da ni samo kar pred mašo prižgan, ampak da ga nekdo prižge prav ob začetku svete maše. Tako da prvo nedeljo sicer nismo imeli kakšne druge posebne prireditve, potem drugo nedeljo smo pomeli eno samo mašo ob 10 in po tistem pa še malo miklavževanja. Držimo pač to tradicijo. Otroci slovenske šole se malo oblečejo v angelčke, pa še kakšnega hudička imamo, pa Miklavža, tako da je ena kratka prireditev iz tiste operete Miklavž prihaja vsaj nekaj koščkov, tako da to držimo in je kar lep obisk, potem pripeljajo družine, mlade družine z otroci, tako da nekaj od tega ohranimo. Potem naslednja nedelja 16. december, je bila kar precej polna, ker smo imeli mašo pri dveh društvih, pri SU Savi, društvu Savo v Breslavu, tam imamo mašo ob 12, pozabral najprej doma slovensko mašo, potem dobimo enega našega salezijanca iz Toronta, da pride mašovati 11. mašo angleško pri meni, jaz pa grem v Savo, društvo Sava, ker imamo mašo ob 12, potem pa imamo pripravijo še kosilo, pa še malo miklavževanja. Jaz pa moram že hiteti naprej proti Londonu, našem Londonu, ontarijskem, kjer pa imamo mašo ob 4 popovdne pri društvu Triglav, imamo pa potem v eni angleški cerkvi St. John the Divine, pa tudi tam skušamo, da tudi otroci, pa mladi, saj tisti, ki pridejo, da jih vključimo, sodelujejo z branjem, prinašanjem darov in drugimi. Tako da vsaj nekaj čutijo, ne, da so vključeni zraven. Potem pa zmeraj imajo tako majhno dvorano, pa se potem še zberemo po maši, tudi v dvorani malo pripravijo, prinesejo kakšne dobrote, potem pa se še malo poklepeta in malo družabno srečamo tudi po tistem. Ne? Tako da to je bila tista nedelja. No potem pa tisti teden po 16. je bil kar precej poln. V torek, no že smo začeli v ponedeljek z božično devetdnevnico, tudi pri nas vsak večer pri maši pojemo kralja, ki prihaja in vse tiste dele pri maši vključimo, tako da je kar tudi lepo število ljudi, da so se kar dobro navadili, tako da znajo prepevati vse tisto. V torek smo imeli pri društvu svetega Jožefa, tukaj blizu naše cerkve, na stavba, kjer imajo svoje prostore, pa imajo zmereno božičnico za člane društva, to je bil torek zvečer po maši. Potem v sredo po četrtek smo imeli duhovno obnovo, pa spoved popovdne sta prišla gospoda iz Toronta, lazarista, gospod Leopold Valant, pa gospod Ivan Plazar, pomagala za spoved, pa mašo, pa kakšen nagovor. Potem v petek smo že zaključevali pravzaprav z jaslicami, vsako leto naredimo jaslice. Tukaj je kar problem najdeti mah, ni takih kamnov, ki bi ven gledali. Ne, da bi se, tako da moraš kar malo iznedljubiti, da kje najdeš, tako da jaz sem našel eno mesto, kjer grem vsako leto nabrat ga. No in seveda, teden je bil skoraj okrog, sicer četrto adventno je bila še kar precej, bom rekel, mirna nedelja, no, smo pa imeli priprave potem za svet večer.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče.
Na Radiju Ognjišče spremljate božično oddajo Slovencem po svetu in domovini. Tokrat v njej govorimo o tem, kako Božič praznujejo rojaki po svetu. Povezani smo s Kanado, s Hamiltonom in župnijo svetega Gregorija Velikega. Gospod župnik Drago Gačnik, povedali ste nam že, kako nekako je potekala ta priprava skozi adventni čas. Prišli smo zdaj do svetega večera in do božičnega praznika, pa me zanima, kako pa je bilo takrat na sveti večer, kako je bilo s svetimi mašami.
Naše maše smo zdaj, pri začetku smo imeli ob 8 po polnoči in potem tista ob polnoči je bila kar malo pozna, tukaj so starejši, če dalje več starejših ljudi, pa so začeli prihajati ob 8, potem smo pa obe maše premaknili prvo ob 6, tako lažje tudi otroci pa mlade družine pridajo, ta je angleška, pa starejši, ne, potem pa ta druga pa ob 10. No in za ob 6, potem zmeri skušamo vključiti otroke, tako da pripravimo, kar ob 6 začnemo s kratkim programom, kakšno pesenco se naučijo, potem tudi povabimo kakšne mlade, da sodeluje z inštrumenti, s flauto, klarineti, Sofija, Amalija pa Nikola so sodelovale, pa še kakšnega kitarista zraven, pa angleški zborček pomaga, tako da je ena taka lepa maša. Navadno je zato mašo ob cirku polna še kapelo, ki imamo zdraven, še po hodniku treba, tako da po moje kar blizu 400 ljudi pride, kar je, ne spravimo tukaj v dveh nedeljah toliko ljudi skupaj, je res obiskana. No ob 10 zvečer je pa slovenska maša, pa naš mešani zbor, pa moški zbor sodelujeta. Kar začnemo ob 10, pa imamo nekaj takih, tako malo bi rekli, za ogrevanje božičnih pesmi, potem pa nadaljujemo svetomašo, tudi tukaj so ti naši instrumentalisti pomagali, tako da je malo drugačen večer, ne da ni kot običajna nedeljska maša. Potem sam Božič pa je običajne maše, tako kot so, ne, kot nedeljske maše, slovenska pa angleška maša. Več ali manj kar ponovimo skoraj program od svetega večera.
Pa se po teh mašah na sveti večeri na Božič potem rojaki še kaj zadržijo, postanejo v cerkvi ali morda v dvorani?
Ja, pravzaprav večinoma niti ne po teh mašah, ni navade, večinoma hitijo domov, ker imajo običajno doma potem. Posebej ta prva maša, ki je ob 6, je tam ne pol 8 končana, zdaj nekateri imajo še kar 15 pol ure vožnje ali še več do doma. Tako da potem vidim, vsaj kakor smo se pogovarjali z njimi zdaj po Božiču, a ne, navadno se doma dobijo v družini, a ne, tako da je res to bolj tak družinski večer, a ne, ni toliko, kot bi rekel, v naši skupnosti. Drugo je tam pri društvih, ampak tisto imamo prej, a ne. Dočim potem na svetega Štefana, imamo eno mašo do povdne ob 10, popovdne pa bomo pri drugem društvu, Lipa Park, pod St. Catherine, tudi od tja proti Njegarskim, blizu Njegarskih slapov. No tam pa imamo že dolga leta, imajo to tradicijo, da je maša ob 3 popovdne na svetega Štefana. Sicer sem ravno rekel, sem rekel, da konj nimajo, da bi blagoslovili tistih pod pokrovom avtomobilov, pa ne blagoslavljamo na ta dan. Tako da, pa tudi tam, potem tam se pa radi zaustavijo, ja, ker imajo dvorano, pa tam pripravijo en del dvorane, poltar, pa vse okrasijo, no potem pa ženske malo pripravijo v kuhni, ki jo imajo kakšen kuhan čaj, mislim malo vinski čaj, pa kakšno pecivo zdraven, potem pa malo poklepetamo, tam pa ja, tam se pa radi zaustavijo.
In najbrž se zdaj tudi že pripravljate na nedeljo svete družine.
Tudi zale za nedeljo, sicer nič kaj posebnega, ker večemo tako običajne svete maše, tako kot so za to. Potem pa imamo malo novoletnega praznovanja, to pa se zberemo v dvorani, tako da letos verjetno tam okrog 200 se nas bo zbralo. Tudi malo sosednih društev pridejo, tako da malo organiziramo. No in potem za novo leto imamo samo eno mašo ob 11 do povdne, ne? Se morajo malo naspati.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče.
Še vedno smo povezani z rojaki v Kanadi, s Hamiltonom, župnijo svetega Gregorija Velikega. Gospod župnik Drago Gačnik, omenili ste, da imate v cerkvi jaslice, da je bilo mah težko najti. Kaj pa sicer božična okrasitev? Kakšna je cerkev zdaj v tem božičnem času?
Ja, to vsekakor, to poskrbijo naša gospa Olga, ona ima svoje okraske, tele. Tukaj so znane božične zvezde, brez tega ne gre v cerkvi. Ta roža, božična zvezda, kako imenujejo. To je vse, to je glavnino, to zdaj cel advent, že tako druga polovica adventa, to po vseh trgovinah, tega je še pa še, in tudi gospa Olga naša to vse, vsako leto malo drugače naredi, imamo tudi tole dve smrekce, eno v cerkvi, eno v veži, tisto v veži potem so okrasili otroci naše slovenske šole, ko smo imeli mašo pred 16. pa so naredili bolj malo okraske in po tisti maši z otroci smo potem tudi tisto okrasili, v cerkvi pa ne okrašujemo razen kakšne lučke na smrekco. Pa drugače po cerkvi že damo tako tiste venčke tudi na steno, pa kakšne lučke, ampak tisto damo tako prvo adventno nedeljo čist malo, potem drugo nedeljo še kaj doda, pa tretjo nedeljo, tako da vsako nedeljo je malo več božičnega.
Ja, kot slišim pri vas, pravzaprav kar ohranjate vse običaje, nekako ničesar ne izpuščate iz leta v leto, sledite neki tradiciji in tistemu redu, ki so ga ljudje vajeni.
Ja, tako skušamo nekje obdržati to in vidim, da tudi ljudje potem vsaj nekaj tudi doma, enim pač naredijo tudi jaslice, odvisno kakšni obliki, so veste, od družine do družine je različno, Tako da, ampak vsekako skušamo ohranjati in mislim, da ljudje imajo radi, še posebej naše slovenske pesmi, božične in to, tako da, ker imamo tudi projektor, tako da imamo besedilo na platno, potem je veliko lažje sodelovati pri petju.
Zagotovo. Morda za konec najnega pogovora, gospod Drago Gačnik, kaj ste zaželili rojakom za božič?
Ja, tako sem ravno rekel, pri pridigi sem rekel, se je težko pridigati za Božič, ker vsako leto je več ali manj eno in isto, Jezusovo rojstvo in tako naprej, ampak mislim, da prav tam je veličina Božiča in to je nekaj tisto sporočilo, ki nam ga daje, da Bog, da ni važno, kako smo in kakšni smo, Bog navedno pošilja to luč, ki je dovolj močna, da prežene temo. Mi pa naredimo tisto, kar moremo.
Naj se to sporočilo dotakne tudi poslušalcev tukaj v Sloveniji. Najlepša hvala za pogovor in naj Božič vedno živi pri vas in med rojaki v Hamiltonu.
Hvala tudi sem poslušalcem Ognišča.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Povezani smo v današnji oddaji tudi z rojaki v Sydneyju v Avstraliji. Na naši telefonski zvezi pa je pater Darko Žnidaršič. Vesel božični pozdrav, pater Darko.
Vesel božični pozdrav pet in lahko bi rekel še iz poletja v zimo, čeprav vas tudi ne zebe preveč, ko ste na toplem in naj božični pozdrav zajame še koga, ki je osamljen ali v kakšnih stiskih in da bi tudi mi prinašali toplino luč tam, kjer je potrebna, kdor je potreben.
Božični praznik je tudi pri vas lep in slovesen, ampak praznika ni brez priprave, zato nas pater Darko zanima, kako ste se z rojaki v Marylandcu pripravljali skozi adventni čas na Božič.
Pravili smo se kot običajno, z adventnimi nedeljami takole pripravili pod gospodu. Prvo nedeljo v decembru nas vedno obišče Miklavš, tako da smo veseli tudi naših otrok in takole še mladih, ki ga prav tako radih pričakajo, mladih staršev. Potem smo v četrtek po svetem Miklavžu, našem seveda, praznovali njegov god še z bolnimi in ostarelimi. Pripravimo takole srečanje v naši cerkvi ob molitvi rožnega venca, sveto mašo, pri kateri podelim sveto maziljenje tistim, ki to želijo. Zbralo se nas je kakih 55. Potem pa smo si podelili domače dobrote, solate, kosila oziroma meso, potem pecivo, ki ga pripravijo in se še nekoliko poveselimo. Potem je že kmalu druga adventna nedelja, potem tretja, na tretjo, ko je tista znana nedelja Gaudete, veselimo se. Tukaj v angleških oziroma v angleških deželah, tudi v Avstraliji in v cerkvi v Avstraliji je priljubljena roza barva. Imamo tudi mašni plašč roza barve in adventni venec je takole sestavljen tri vijolične, ena roza sveča, ponekod imate pa v sredini tudi belo svečo, ki potem zagori na božični večer in božični dan in je takole tudi zraven, lahko rečemo, krona, ko je odrešenik prišel v tej simboliki. Potem četrto adventno nedeljo pa so nas obiskali iz Slovenije gospa Cita Galič, ki nas je s citrami in božično pesmijo uvedla v praznovanje, potem hči Katarina in vnuk Alen sta še prišla z njo in smo takole imeli takole nemečken, lahko bi rekel, uvod v božično praznovanje na koncu nedeljske svete maše in potem, ko se srečamo po maši v dvorani, sta zapeli še nekaj naših pesmi, pa še nekaj narodnih in takole spet priložnost se srečati z našimi rojaki. Praznične svete maše smo obhajali običajno, obisk je bil tudi razveseljiv na sveti večer, vhodna božična polnočnica v Wollongongu, v cerkvi vseh svetih, ki smo jo izročili oziroma so jo rojaki izročili namenu škofom Viljamom Namarejem pred 35 leti v božjo službo in sedaj smo ta jubilej praznovali že oktobra z nadškofom Stanislavom Zoretom in provincialom patrom Marjanom Čudnom. Sedaj v božičnem času pa smo bili združeni v duhu okrog gospoda, ki je prišel spet v jaslicah in okrog njegovega oltarja. Potem polnočnica v naši cerkvi svetega Rafaela, ki letos praznuje 45-letnico blagoslova, potem dopoldanska sveta maša, kjer je tudi obisk bil razveseljiv, pridejo starejši, ki bi težko prišli po noči in tudi kar veliko mladih družin. Potem pa je odšel v Kambero, tako da je potem še naslednjih 300 km tja in potem naslednje jutro nazaj za dopoldansko sveto mašo v Marylandu spet za Štefanovo. Tudi v Kamberi smo se zbrali v lepem številu pri praznični sveti maši.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V oddaji Slovencem po svetu in domovini smo še naprej povezani z rojaki v Avstraliji, slovenskim misijonom svetega Rafaela v Marylandu pri Sydneyju, pater Darko Žnidaršič. Povedali ste nam že o božičnem praznovanju, no 26. december, praznik svetega Štefana in tudi državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, pa je pri vas že vrsto let poseben, saj pripravite štefanovanje.
Ko je ta prireditev ima že častitljivih 65 let, koliko sem uspel razbrati v dokumentih in v naših publikacijah in takole v izročilu naših rojakov, ki ostaja še vedno živo in to je tudi priložno, da se srečamo, če se ne srečamo pred božičnimi prazniki ali med njimi, se srečamo pa še kaj okrepljeni takrat pri sveti maši na praznični dan v naši cerkvi in potem v dvorani, kjer praznujemo potem dan samostojnosti in enotnosti. Razmišljali smo ob nagovoru nadškofa Stanislava Zoreta pri sveti maši za domovino, ki ga je imel prejšnji teden nagovoril in pozdravil pa nas je tudi novi veleposlanik gospod Juri Rifel, ki je posebej izpostavil, kakor smo takrat res imeli zgodovinski dan in iz tega živimo še danes. Gotovo, da kot ta država in ko se tudi te nove vloge v naši Sloveniji tudi še učimo, kako živeti, delati z njo in za njo. Tako je tudi omenil znan latinski pregovor per aspera ad astra, od trnja do zvest. Tudi mladi doživljajo sence in sonce, imajo radosti, imajo mladostne muhe, tudi tukaj mladi in mladi po srcu smo, daj na kakšnem preizkusnem kamnu, smo v raznih okoliščinah v našem življenju, izročilu in pa seveda ob kljubovanju in odkrivanju, sprejemanju sodobnih tokov. Seveda smo tudi tisti, ki se učimo, tisti, ki smo na preizkusnem kamnu. Seveda je pa takole tudi kdaj primer, ko se kje zaletimo ali včasih največ primerih, tudi v osebnem življenju večkrat hočemo uspeh takoj, smo tudi kdaj neučakani.
No, pred nami je praznik Svete družine, kakšen bo takrat pri vas red praznovanja?
Sveta maša doma in v Newcastlu, takole. Tem nekateri so verjetno že na kakšnih počitniških planjavah, blagoslov otrok in šolskih torb, pa imamo potem v februarju, ko začnemo šolsko leto in takrat, to sem jaz upeljal pred 11 leti in sem vesel, da se je lepo prijelo in upam, da bo še dolgo držalo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V oddaji Slovencem po svetu in domovini smo še naprej povezani z rojaki v Avstraliji, slovenskim misijonom svetega Rafaela v Marylandcu pri Sydneyju. Letošnji božič je imel tudi en jubilej, namreč 200-letnico pesmi Sveta noč, blažena noč. O tem ste tudi, pater Darko, pisali v Rafaelu, ne?
Tako je, v Rafaelu, ki izhaja že 53 let, hočem naše rojake tudi še kaj seznaniti o tem ali onem, o življenju cerkve, ker verskega tiska pri nas ne dobivamo veliko, včasih pa verski tisk kljub temu, da ga imamo kaj na spletu, pride zamudo, tako da splet pride tukaj zelo prav. Seveda, so pa tudi naši rojaki različno navajeni spleta, gotovo, zato je prav tako tiskana in spletna oblika obesta dobrodošli in to, kar je bilo do sedaj, je tudi dobra knjiga ali pa dobra revija kot domači kruh dobrodošla. Vsakem Rafaelu skušam pokazati, objaviti še kakšne zanimivosti od tu in tam, tudi iz našega življenja ali takole od kakšnih znamenitih ljudi iz našega naroda, ki so gradili slovenski dom ali pa dom tudi po svetu. No in sedaj 200-letnica pesmi Sveta noč iz Tržiča, kjer sem doma, je znana prigoda, ki jo opisuje tudi pisatelj Ivan Sivec in smo jo in jo več ali manj tudi poznamo, ko je bil triglavski župnik Jakob Aljaž Kaplan v Tržiču, je pesem Sveta noč, ki jo je našel v nemščini, prevedel v slovenščino in jo tudi sam zapel ob kitari takrat za prvi božič, ko je bil Tržič v Kaplan. No in leta so 4. februarja odkrili dopustni kip Jakoba Aljaža, ki ga je blagoslovil nadškof Alojzij Uran.
In se je tudi pri vas v Marylandcu zdaj za božič lepo slovesno oglasila in slišala Sveta noč.
Tako je, to se pa vedno in pred polnočnico vedno prinesemo Jezuška v jaslice, blagoslovim jaslice in potem zapojemo, takole se začnemo mečkano prej, tako da se potem polnočnica potem začne s tole lepo sveto nočjo, ki je sedaj obeležila 200 let.
Morda za konec najinega pogovora, pater Darko, še z nami, z našimi poslušalci, podelite vaše voščilo, ki ste ga rojakom izrekli za božič.
Božično voščilo bom začel z mislijo papeža Frančiška, Amoris Laetitia, skrivnost Božiča in Nazareta je polna družinskega duha. V božičnih dneh iz nje pijejo radosti obesti tudi krščanske družine, da bi obnovile svoje veselje in upanje. Po Jezusu, ki je postal naš brat, smo postali bratje in sestre med seboj. Božič, praznik Gospodovega rojstva, naj nas ponovno navdušuje za ljubezen, ki doseže vse nas. To vam želimo, pater Darko in rojaki iz Sidneja, Volongonga, Kambere, Newcastla, iz New South Walesa, Australian Capital Territory in tudi iz daljnega Queenslanda. In prav tako pošiljamo pozdrave še drugod, kamor naj sežejo tudi naši pozdravi in ponesite jih še naprej.
Tako, te vaše besede, misli in pozdrave so radijski valovi ponesli po vsej Sloveniji in svetu. Pater Darko, hvala lepa, veliko blagoslova in tudi zdravja v letu 2019 želimo.
Ja, tudi jaz vam.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V naši letošnji zadnji oddaji vam posredujemo tudi razmišljanje profesorja doktorja Edija Gobca iz Clevelanda v Združenih državah Amerike, ki je zaslužni profesor sociologije na Kentski univerzi in ravnatelj Slovenskega ameriškega raziskovalnega središča. Svoje razmišljanje je naslovil Bog je in bedi nad nami. Koraj že velja. Poučna je zgodbica o stari ženički, ki je za časa Brežnjeva v Moskvi molila v eni redkih še odprtih pravoslavnih cerkva. V prepričanju, da je povsem sama, je pred slovesom pokleknila pred križ in poljubila Kristusove noge. Toda glej, že je iz sence, iza stebra stopil k njej policist KGB in jo nahrulil. Ali bi tudi tovarišu Brežnjevu poljubila noge? Hitro se je znašla in odgovorila. Seveda bi mu jih poljubila, če bi nas tako ljubil, da bi se dal za nas pribiti na križ. Slovenska komunistka Ada nam je na večerji pri skupni ameriški prijateljici Ivanki s pomenljivim nasmeškom povedala, kako jih je svaril komunistični vodja. Bog ne daj, kdaj omenjati Boga. No, a ga je v prepovedi kar dvakrat sam omenil. To indoktrinacijo mi je pred kakimi 20 leti v ameriški trgovini, kjer sem ga skupaj z njegovimi ameriškimi sorodniki povsem naključno srečal, potrdil tudi nek drug obiskovalec. Ko sem v pogovoru mimogredi rekel, hvala Bogu, me je takoj poučil, veste, v take faravške bajke pa mi doma ne verjamemo več. Gotovo se je zdel samem v sebi zelo napreden, izobražen in visoko nad tistimi, ki v Sloveniji ali v svetu še kdaj uskliknemo hvala Bogu ali če Bog da, God willing. Kar sem na univerzi domala vsak dan izrekel ob napovedi naslednjega predavanja. A moram priznati, da se vkljub veliki različnosti študentov od začetnikov do doktorantov v vseh 10 letih moje službe ni niti eden spotaknil ob omembo Boga. Zanimivo je, da je tudi ameriški predsednik Bill Clinton, kot domala vsak ameriški visoki predstavnik, navadno zaključil svoje govore z besedami God bless you ali God bless America. Leta 1999 pa je na obisku v Sloveniji podobno zaželel Slovencem God bless Slovenija, toda prevajalec ni prevedel teh in podobnih besed Bog blagoslovi Slovenijo. Ta molk naravnost kriči o komunistični indoktrinaciji ali strahu pred rdečimi oblastniki, ki omejujeta svobodo govora in celo zgolj intelektualno pošteno prevajanje. Pomislimo še na črtanje Boga iz klasičnih del slovenske književnosti. Vodilnemu novinarju večjega slovenskega dnevnika, ki je obiskal naše slovensko-ameriško raziskovalno središče in me prosil za kak članek za svojo uporabo, sem poslal dopis o Ferdinandu Česarku, slovenskem generalu v ZDA. V dopisu sem tudi omenil generalovo veliko ljubezen do petja. Lepo je pokazal to tudi po svoji upokojitvi, saj je vsako nedeljo prepeval v cerkvi na koru. Seveda so to versko primes črtali, sicer bi pokazala, da je general s 4 zvezdicami veren ali vsaj do vere odprt človek. Ta Slovenec in Američan, ki je med drugim eno leto predstavljal ZDA kot najboljši vojaški predavatelj v Angliji, poznaje pa tudi kot vojni poslanik ZDA pri Združenih narodih v New Yorku. Tam je postal dober prijatelj s katoliškim kardinalom Svelmanom. Ubogi slovenski narod, ki ne sme izvedeti, da so lahko tudi najvišji generali in vrhunski znanstveniki najbolj razvitih demokratičnih držav verni ljudje ali celo cerkveni pevci. Primerjava pokaže, da ima med ameriškimi vesoljci najvišjo znanstveno izobrazbo ameriški Slovenec, dvakratni doktor Jerry Linenger, ki ima še vrsto drugih znanstvenih diplom in več častnih doktoratov. V pismih sinčku iz vesoljske postaje Mir, izdala jih je družina, je med drugim omenjal svojo staro mamo Francko, priseljenko iz Radovljice, ki se je v Čikagu poročila Slovencem iz Tržiča. Johnny, kako močna žena je ta tvoja nad 90 let stara slovenska prababica, je sinku pisal iz vesolja. Ves dan je pekla potice, zvečer pa pohitela v cerkev. Ko se je dr. Linenger v zvezdnem mestu blizu Moskve izpopolnjeval v ruščini in se pripravljal na polet na vesoljski postaji Mir, pa mi je njegova stara mama v lepi slovenščini sporočila, kako je bil vedno zelo dober fant. Tudi zdaj gre vsako nedeljo k maši. Vprašala sem ga, kako je s tem v Rusiji, pa mi je odgovoril, da je bil tudi prejšnjo nedeljo pri maši na ameriški ambasadi v Moskvi, kjer imajo kapelico, kamor pride vsako nedeljo maševat katoliški duhovnik. Primerjajte to z vsem žovčem v zvezi z ambasado Republike Slovenije v Švici. Še svečko je prižgal v spomin na rojstni dan svojega že dolgo pokojnega slovenskega starega očeta. Tako, brez dvoma vsakdo doživlja in izraža svoj odnos in vero v Boga po svoje, na svoji intelektualni, moralni in čustveni ravni, a dr. Linenger je tudi v Moskvi pokazal, da je ohranil vero v Boga in pieteto do svojih slovenskih prednikov. V vesolju pa ga je od prvega do zadnjega dne spremljala naša podoba Marija Pomagaj. Ta dvig Marija Pomagaj in slovenske zastavice v vesolje je uradno potrdila vladna vesoljska agencija NASA. Zanimivo je naključje, da je naš vesoljec po več smrtnih nevarnostih, med njimi požaru na zastareli vesoljski postaji Mir, varno pristal na Zemlji na dan 24. maja, torej prav na praznik Marija Pomagaj. Za tiste, ki mislijo, da ni Boga in je vera nevredna, naprednega in še posebej znanstveno izobraženega človeka in da je med njo in znanostjo nasprotje ali celo nepremostljiv prepad, naj ob omenjenem prostoru navedem samo še doktorja Alberta Einsteina, ki je eden največjih, če ne največji znanstvenik 20. stoletja. V svoji knjigi Ideas and Opinions naprimer piše: med globljimi znanstvenimi misleci zlepa ne boste našli enega samega brez sebi lastnega verskega čustva. Najvišja načela za naša stremljenja in presojanja nam je dala judovsko-krščanska tradicija. Ne morem si predstavljati resničnega znanstvenika brez globoke vere. Položaj lahko ponazorimo takole: znanost brez vere je pohabljena in vera brez znanosti je slepa. Skratka, v 20. stoletju smo lahko z Einsteinom prepričani, da se vera in znanost nikakor ne izključujeta, ampak se medsebojno dopolnjujeta in sta poklicani k odgovornemu sodelovanju. In v tem modrem sodelovanju je upanje za napredek in blagoslov sveta in Slovenije tudi v tretjem tisočletju. Vera je neobhodno potrebna vrednota in po ugotovitvah socioloških in kulturno-antropoloških študij ena petih najbolj temeljnih socialnih ustanov, poleg takšnega ali drugačnega sistema družine, vzgoje, gospodarstva in politične ali oblastvene ureditve. Vsaka družba, od najbolj primitivne do najbolj razvite in napredne, ima v takšni ali drugačni obliki teh pet ustanov, med njimi tudi takšno ali drugačno verovanje ali vero v nekaj, kar presega človeka, kot eno nenadomestljivih osnov za svoj obstoj. Če kakšna svetna oblast skuša vernost nasilno zatreti, si taka družba ustvari svojo novo vero, kjer stopi na mesto Boga krut nasilnež, kot na primer Stalin, Mao Tse-tung ali Hitler, ki naj bi ga pobožje častili in poveličevali. A prej ali slej, marsikdaj že po nekaj letih ali desetletjih, se slednji znajde na smetišču zgodovine, ne kot bog, ampak kot kruti tiran, ki je za svojo oblast in slavo pomoril množice, celo milijone nedolžnih žrtev. Podobna usoda čaka tudi nasilne morilske tolpe, ki skušajo vzpostaviti svojo oblast s klicevanjem na vero, a jo povsem popačijo in zlorabijo za svoje nizkotne morilske sadistične namene. Da je vera v nekaj višjega in presežnega za vsako družbo neobhodno potrebna, gotovo niso razumeli vsi znanstveniki in še manj politiki in oblastniki, kot tudi vsi verski voditelji niso razumeli nujne potrebe po znanstvenih opogledih in napredku. A dejstvo je, da niti brez judovsko-krščanskih verskih vrednot, niti brez znanosti, Evropa nikdar ne bi dosegla civilizacijskega in kulturnega razmaha, ki ju označuje ob prehodu v tretje tisočletje. Še posebej je očitno, da je domala vsanko vlakance slovenske preteklosti prežeto z versko, krščansko tradicijo. Kako neizmerno osiromašena bi bila Slovenija brez krščanstva, če bi sploh preživela? Kot so po Einsteinu judovsko-krščanske vrednote vtisnile svoj neizbrisni pozitivni pečat na Evropo, tako so ga tudi na Slovenijo. O tem pričajo tudi številne cerkve in kapelice, ki jih vidimo na vrhovih prijaznih hribčkov in v središčih slovenskih naselbin, kjer so naši predniki iskali moč in pogum za premagovanje težav. In ko so v preteklosti na planinah zagoreli kresovi, tudi za borbo proti ruparskim Turkom. Te vrednote je posebno zvesto in zauzeto branil in širil tudi naš blaženi Slomšek, čudoviti vzor globoke vere v Boga, pospeševanja omike in iskrenega dejavnega rodoljubja. Bolje, ko bomo skupaj z Einsteinom in Slomškom in toliko drugimi razumeli, da se vera in znanost ob modernem negovanju obeh dopolnjujeta in da moramo obe spoštovati, ohranjati in razumno gojiti in razvijati, prej in bolje bomo kos vsem izzivom tretjega tisočletja in let in desetletij, v katerih prav mi vsi nosimo odgovornost za usodo naroda in dežele, ki sta nam zaupana v oskrbništvo. Če smo morda po toliko bridkih izkušnjah nagnjeni k malodušju, pa dovolite, da si za zaključek sposodim nekaj misli iz čudovito lepega pogovora z mednarodno priznano komorno pevko v Argentini rojeno in v slovenskih svečah na Koroškem udomačeno svetovljanko, veri prednikov zvesto in zgledno narodno zavedno rodoljubno slovenko Bernardo Fink, kot ga je lepo in v duhu medsebojnega spoštovanja in strpnosti pred kratkim objavil slovenski dnevnik Večer. Na vprašanje, kaj jo pri nas v Sloveniji moti, je takole odgovorila. Nihče ni popoln. Kozarec lahko vidite napol poln ali napol prazen in menim, da je slovenski več kot do polovice poln. Rada povem povsod, da sem Slovenka in Slovenija je povsod deležna pohval, kako lepa je. Želim si le, da bi se sami bolj zavedali tega dobrega in lepega, da bi bili bolj samozavestni in da bi bolj držali skupaj. To pa nam ne gre najbolje od rok. Nasplošno se zdaj povsod dogaja polarizacija skrajnosti, ne samo v Sloveniji. Politika bi se morala zavedati, da je njen namen ta, da gre ljudem dobro, ne pa da gleda vsak samo na svojo barvo, svojo stranko. Se počutite tudi koroška Slovenka? Seveda. Vesela sem, da živim med tako prijaznimi ljudmi in sredi tako čudovite narave. Kako pa sami shajate z vsemi temi identitetami? Včasih je res naporno, kajti vsaka identiteta ima tudi svojo problematiko in ko se pomešajo med seboj, nosiš določeno težo. Toda, saj zato smo na svetu, da drug drugemu nosimo težo, mar ne? Naša pot je sestavljena iz korakov, samo korak za korakom prideš do cilja. Večkrat kak korak spremljajo ovire in kritike, ampak sama se držim Don Kihotovih tolažilnih besed, ko se mu je Sancho Panza pritoževal, da psi lajajo na njuna konja. To, da psi lajajo, je znak, da jezdiva. Jezdimo, piše dr. Edi Gobec, in prijazni svetnik, Slovan in svetovljan, papež Janez Pavel II, nas kot prijatelj po slovensko spodbuja, ste predstavniki plemenitega naroda, ki si zasluži vse spoštovanje in ljubezen. Korajža velja. Tako je svoj zapis sklenil profesor dr. Edi Gobec iz Clevelanda v Združenih državah Amerike, zaslužni profesor sociologije na Kentski univerzi in ravnatelj Slovenskega ameriškega raziskovalnega središča.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Pred koncem oddaje imamo za vas še novico iz Argentine. V slovenski cerkvi Marija Pomagaj v slovenski hiši v Buenos Airesu je bilo slovesno na praznik brezmadežne 8. decembra. Takrat je bilo prvo obhajilo slovenskih otrok. Slovesnost je bila lepa in doživeta, vsaka katoliška družina namreč z veseljem pričakuje ta posebni dan, ko bo njihov otrok prvič prejel Jezusa v podobi hostije. Prvoobhajank in prvoobhajencev je bilo letos kar 13, priprava pa se je začela že leto pred tem, ko so katehistinje ter duhovniki Jure Rode, Franci Cukjati in Robert Brest pripravili otroke na zakrament svete spovedi. Pred sveto mašo so prvoobhajanci molili rožni venec, nato pa v sprevodu odšli v cerkev in na oltar položili listke z enomesečno pripravo na zakrament. V cerkvi so bili njihovi starši in botri. Prepeval je otroški zbor Balantičeve šole pod vodstvom Kristine Skvarča Šenk. Pred obhajilom so tudi obnovili krstne obljube in sicer s prižganimi krstnimi svečami v rokah. Naslednji dan, v nedeljo 9. decembra, so imeli ponovitev svetega obhajila po krajevnih slovenskih domovih, vsak v tistem, kateremu pripada.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ob prehodu iz starega v novo leto je išla jubilejna 80. številka biltena Krščanske kulturne zveze. Tajnica organizacije Zalka Kelih Olip v uvodniku izraža veselje ob dejstvu, da je v zadnjih 18 letih z biltenom prišlo med ljudi veliko informacij, poročil, novic in pobud iz centrale v Celovcu. Poleg tega navaja, da si organizacija prizadeva tudi z biltenom vzpostaviti stik z društvi na podeželju, ustanovami in posamezniki na Koroškem, v Sloveniji in na Primorskem. Vedno se veselijo tudi odzivov. Pobuda za bilten je nastala na pragu novega tisočletja v delovni skupini KKZ 2000, v kateri so bili mnenja, da je treba o delu kulturne organizacije obveščati širšo javnost. Bilten prinaša tudi napovedi dogodkov in Zalka Kelih Olip piše, da se prav ta stran zelo hitro polni. Dodaja željo, da bi te prireditve pripomogle k temu, da bi se slovenski jezik ohranil, da bi ga sosedje v deželi spoštovali, ga vzljubili in se ga morda naučili. Predvsem pa, da bi ga spoštovali Slovenci sami, ga predajali naslednjim rodovom, ko so, po besedah avtorice, hvala Bogu, presegli čase, ko so ga jezik prepovedovali. Zdaj ga sami ne smemo zanemarjati, še piše Zalka Kelih Olip.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Katoliška akcija iz Celovca, Združenje katoliških izobražencev, Katoliški dom prosvete Sodalitas iz Tin na avstrijskem Koroškem ter Kulturno društvo Mohorjan iz Preval pripravljajo novoletno srečanje Duh ne pozna meja, ki bo potekalo v soboto 5. in nedeljo 6. januarja v Domu prosvete v Tinjah. Med gosti in predavatelji bodo dr. Stane Granda, dr. Karl Hren, dr. Klemen Jaklič, doktorica Karla Oder, magistrica Milena Olip, dr. Dejan Valentinčič in pa magister Rudi Volk. In teme, ki jih bodo predstavili, slovenstvo Koroške, Koroška pesem kot oblika solidarnosti in povezanosti, nevidna Koroška, Koroška v pesmi in glasbi. Človek kot družbeno bitje razpet med pravico in pravičnostjo ter vloga ustavnega sodišča v demokratični družbi. In s tem vabilom in obvestilom tudi zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro v zadnjih urah starega leta in naslišanje znova v letu 2019. Srečno in z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.